Penod 4. Ymchwil i'r farchnad. Croeso i bodlediad bod yn fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pynnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi, a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru. A'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu hychelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Croeso nôl bawb! Cyn i ni gychwyn, dyma recap bach o bennod 3. Wnaethon ni drafod sut i droi dy syniad yn reality a thrafod y penderfyniadau ti angen i gwneud. Wnaethon ni sôn hefyd am y cwestiynau ti angen i gofyn, cwestiynau fel sut ti eisiau gwneud busnes? Fyddi di'n darparu gwasanaeth neu gynnyrch? A'r wers bwysig yna, sef bod tyfu busnes yn gallu cymryd blynyddoedd. Ond paid â di galoni, achos yn ystod y blynyddoedd yma, fyddi di'n dysgu gwersi drwy'r amser. A fydd bob gwers yn rhoi mwy a mwy o sgiliau i chdi ac yn dyneud i'n fwy profiadol. Yn y bennod yma, da ni am drafod ymchwil i'r farchnad. Dwi'n gwybod bod entrepreneuriaid yn defnyddio greddf o droi dro, ond mae'r busnesau mwyaf llwyddiannus wedi'u hadeiladu ar ymchwil ymhlith cwsmeriaid, dadansoddi marchnadoedd a mesur a phrofi manwl. Mae gwneud ymchwil i'r farchnad yn hanfodol, felly paid â roi o i'r naill ochr, achos fydd y wybodaeth geidi nôl yn holl bwysig. Fydd o'n deitha chdi pwy sy'n prynu be, pryd a pam. Does na'm rhaid iddo fo fod yn ddrud a fedri di wneud lot dy hun. Pan ti'n cychwyn ar dy liws dy hun, mae'n bwysig i chdi adnabod pwy fydd dy gwsmeriaid di. Ffeindio allan am be maen nhw'n chwilio a chael eu adborth nhw ar dy syniadau di. Wnaethon ni sôn am hyn yn y bennod dwytha'n do. Mae'n bosib iddi barn nhw yn newid y strategaeth di ac yn dy helpu di i ddod i ddeall dy gwsmeriaid delfrydol di. Unwaith mae'r wybodaeth yma gen ti, fedri di drio gweithio allan os oes na ddigon o bobl allan yna fysa'n prynu dy gynnyrch neu dy wasanaeth di. Mae ymchwil wyneb yn wyneb yn ffordd dda iawn o ffeindio allan be mae dy gwsmeriaid posib di'n feddwl go iawn a dod i ddeall be maen nhw isio a be maen nhw angen. Paid jyst a dibynnu ar ffrindiau a theulu dy helpu di efo hyn, achos fwy na thebyg fydda nhw'n bod yn rhy glen efo chdi ac yn osgoi rhoi'r adborth onest i chdi, a'r adborth onest mae ti angen. Ehanga dy ymchwil a siaradau fo pobl tu allan i dy gylchoedd arferol di. Mae'n syniad da dangos prototype o dy gynnyrch chdi ac enghreifftiau o'r deunydd marchnata ti'n bwriadu ddefnyddio i gwsmeriaid posib er mwyn iddyn nhw wedi rhoi adborth i chdi arnyn nhw. Gofynna wrthyn nhw faint fysa nhw'n fodlon i dalu a paid ag anwybyddu beirniadaeth. Mae'n bwysig peidio gweld beirniadaeth fel rhywbeth negyddol. Sbi arno fo fel rhywbeth fedri di ddysgu ohono fo. Meddylia, os ti'n cael lot o feirniadaeth rŵan, gorau'n byd fydd dy gynnyrch chdi yn y pen draw. Gofynna wrth y gwsmeriaid posib be maen nhw'n feddwl o enw dy fusnes di, dy frand di, dy gynnyrch di, dy nodweddion di, y gwasanaeth ti'n addo i gynnig, dy USP neu dy rinwedd gwerthu unigryw di, y ffordd ti'n cyflwyno dy gynnyrch, hynny ydi y ffordd mae di cael ei lapio neu'r paced mae'n dod yn efo, y pris, a dy syniadau di am sut i farchnata. Mae'n siŵr bod chdi'n meddwl bod hyn i gyd yn mynd i gymryd oes pys a yn mynd i gostio ffortiwn, ond paid â phoeni, mae yna lot o wahanol opsiynau ar gael, mae'n bosib hyd yn oed na fydd ymchwil i'r farchnad yn costio ceiniog i chdi. Fedri di gynnal arolygon barn drwy ddefnyddio e-bost neu ddulliau fel SurveyMonkey neu Smart Survey. Fedri di gynnal arolwg barn ar dy wefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Fedri di sefydlu grŵp ffocws i gael adborth mwy manwl. Gna ymchwil wrth dy ddesg. Hynny ydi casgla ystadegau gan gyrff y diwydiant, gan lyfrgelloedd a drwy wefannau'r llywodraeth. Hefyd, paid ag anghofio adnabod a chadw llygad ar y rhai fydd yn cystadlu'n derbyn di. Ffeindio allan be maen nhw'n wneud a sut fedri di wella ar be maen nhw'n wneud. Ti angen meddwl pam ddylai cwsmer dy ddewis di a dim nhw. Dyma bedair ffordd fachawdd o gadw llygad ar y rhai fydd yn cystadlu yn derbyn di. Gofynna wrth ffrind i fod yn siopwr dirgel a ffonio neu fynd i weld busnes sy'n cystadlu yn derbyn di. Gofynna wrth nhw am sgwennu am y profiadau gawson nhw ac am be oedden nhw'n feddwl o'r gwasanaeth neu gynnyrch. Gofynna wrth gwsmeriaid hefyd am eu profiadau nhw o brynu oddi wrth rhai sy'n cystadlu yn derbyn di. Eto, meddwl am beth sa'ch di wneud yn wahanol er mwyn gwella ar be maen nhw'n wneud. Cer ar-lein i gael cipolwg ar adolygiadau mae'r rhai sy'n cystadlu'n derbyn di'n ei cael er mwyn gweld pa mor boblogaidd dyn nhw. Cofrestrau dderbyn e-bust a newydd lenni gan dyn nhw a monitra be maen nhw'n ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol. Cofio sbio ar y sylwadau maen nhw'n ei gael a sylwi os ydyn nhw'n ymateb i'r sylwadau. Os ydyn nhw'n ymateb, sut ymateb maen nhw'n roi. Sbia o ddifri ar sut maen nhw'n cyfathrebu efo'u cwsmeriaid, achos mae cyfathrebu effeithiol yn allweddol. Paid ag anghofio. Hyd yn oed wrth i dy fusnes di esblygu a thyfu, paid a stopio profi ac ymchwilio mewn i'r farchnad. Paid a cholli golwg ar be mae dy cwsmeriaid di isio. Dydy ymchwil i'r farchnad ddim yn stopio ar ôl y cyfnod cynllunio, mae'n cario mlaen drwy gydol oes y busnes. Gadyn ni glywed am farn a chyngor Jordan Bishop o Strides ar ymchwil i'r farchnad. Haia Jordan, ti'n iawn?
Haia, dwi'n iawn, ti'n i ti?
Iawn, diolch, da iawn. I ddechrau, dyda chydig am dy fusnes ac am dy hun?
Mae'n enw fyw Jordan, dwi'n 24 ac dwi'n byw yng Nghaerdydd. Ac yn syml, mae Strides yn paro multi-purpose chunks i ddynion sy'n ffito mwy ar coesau ond yn cario un seis yn y canol. Mae pobl yn gwisgo nhw yn y gym oherwydd y ffaith bod nhw'n gwisgo a maen nhw'n ffito'n mwy o lled ar y coesau a mae pobl yn nofio nhw'n hefyd.
Reit, felly oedd hwn yn rhywbeth oedd eich di wedi sylwi, oedd ar goll yn y farchnad?
Yeah. Well, mae'n problem sydd gen i'n perthnasol, really. Pob blwyddyn o'n i digon ffordd mynd ar y gwyliau yn ha ac o'n i ffeindio'n problem mawr, trio ffeindio parashots oedd yn ffito'n gywir, o'n i wastad roed prynu rai oedd yn lot mwy ar y canol jyst i mynd dros yn coesau. So, o'n i'n meddwl, jim, mae'n siŵr o fod rhywun arall falle'n un gyda'r problem, falle rhywun sy'n neud hyn allan yn America neu allan yn Australia, allai prynu mewn, ac o'n i'n gweld bod sneb yn y byd yn neud unrhyw beth fel hyn, so o'n i'n meddwl, actually, allai really exploitio hyn, allai neud bach o busnes o'i.
Felly, nes di fynd ati wedyn i ymchwilio y farchnad, o'ch ti'n deud, a ffeindio bod na ddim byd allan yna.
Yeah.
Sut nes di wedyn wneud ymchwil i weld oedd na gwsmeriaid fel chdi oedd yn chwilio am hyn?
Wel, yeah, i bwnt ar y dechrau nes i lot o ymchwil, cos i'n meddwl, dim pwynt i fi actually creu busnes, so allan mae rhywun lawr y hel yn wneud yr un peth, allai jyst prynu off nhw i trisio problem sy'n gen i. Felly, o'n i wedi mynd o gwmpas gyms yn Caerdydd gyda rhyw fath o survey nes i creu ar ar-lein, jyst yn gofyn set o cwestiynau i gweld os mae pobl efo'r problem, os di pobl yn gweld angen, ac i gweld os bydd pobl yn prynu, ac oedd y response cefyddi yn absolutely overwhelming, really, so di'n meddwl mae'r hynny'n rhywbeth mae'n rhaid i fi wneud.
A pa mor anodd oedd o wedyn, oedd y syniad gen ti, ond i droio mewn i beidio heddiw?
Wel, dyna peth anoddath really oedd e. Sgen i ddim profiad busnes o gwbl, felly o'n i digon ffodus i mynd i Big Ideas Wales i cael bach o cymorth o'n nhw wedi rhoi business advisory fi ac o'n nhw wedi cynnwys fel step by step guide o'n dangos fi path clear oherwydd o'n nhw wedi dweud dim profiad business gen i o'n nhw wedi unrhyw beth i'n neud y business yn ysgol felly o pob un camer i'n cymryd o'n nhw'n dysgu felly cael rhywun fyna i roi bach o cymorth i wneud ieti yn actually mynd yn y ffordd gywir oedd yn really helpful i bod yn honest.
Ac oedd y boot camp yn rhan o'r broses yna oedd?
Ie, yeah, na fe, oedd y penwythnos just cyn dolyg lan y margo, mae oedd yna'n really great, oedd y pobl yn dod mewn yn siarad am profiad nhw, yn sôn am busnes nhw, be o'n nhw wedi wneud, cam o'n nhw wedi cymryd, a ddyn nhw wedi profiadol really hefyd i cwrdd ar ôl y pobl ifanc, oedd yr un sefyllfa fi, falle oedd naill wedi dechrau busnes, herodd y prydus i ar y boot camp, o'n i'n pre-launch, so just a syniad mewn cynnyrch dy fi, so o'n i ddim efo product ar adeg cyn, felly o'n i siarad â pobl sy'n wedi actually launch a business nhw, sy'n actually neud bach o arian, so i siarad â nhw a cael safbwynt nhw, oedd yn really, really byddiol, really.
So oedd chdi fel sponge yn mynd o gwmpas,
oh, yeah.
Siarad, fyna, gofyn cwestiynau.
O'n i fyna gyda notepad a pen fi, a ni jyst yn siarad, jyst yn mynd y pobl o'n i gallu, jyst i pigol lan tips, really, cos chi methu bod yn sefyll y red y hun, yn sefyllfaoedd fel hyn, chi'n mynd dysgu nhw beth, really.
Mm. Ac oedd gennych chi gynghorydd busnes hefyd?
Do, ni'n gweithio gyda Chris Howlett, ac oedd e'n absolutely fantastic. Dwi'n chwad, fi'n methu efo'r busnes. Di sefydlu heb cymorth e o'r dechrau a trwy gyrl. Ac pob tro fi'n meddwl nôl am dechrau y busnes, pan mor positif oedd e o'r outset, really, a pob un camer yn cymryd, na lle oedd e'n meddwl oedd y peth gorau i wneud neu beidio, oedd e fyna, jyst i roi y llaw yna. Oedd e ddim yn cymryd dros byth, oedd e ddim yn dweud dyma beth dylse ti'n wneud, oedd e byth yn dweud i fi wneud yn y byth, really, oedd i bai o'n i gofyn, na lle hyn neu llall pwynt, ti'n meddwl ti'n well, wedyn oedd e'n trafod dros y syniadau gyda fi. So fi'n credu, mae hwnna'n y peth gorau amdano fe, cos fi'n teimlo fel dwi sydd dechrau wedi wneud y busnes, fi ddim yn teimlo fel mae pobl wedi wneud dros dy fi, so mae pob un penderfyniad wedi dod gen i, ond mae'n educated gan cymorth, gan Chris a Business Wales.
A mae'n bwysig i bobl fynd i chwilio am y cymorth yna sy'n ar gael.
Wrth gwrs, dwi'n annog unrhyw un sy'n mellin fyna. Dydych chi ddim yn ben eich hun. Mae'n proses anodd, dwi'n mynd dweud bod e'n hawdd, os bydd e'n hawdd bydd pawb yn neud e, ond mae'n digon o cymorth i chi allan yn fyna, mae eisiau chi actually mynd allan i ffeindio fe, a mae fyna, dwi ddim yn anodd i'w gael, mae'r cymorth, mae pobl eisiau helpu chi, mae nhw ddim yn judgeo chi, mae nhw ddim yn edrych lawr yna ti, oedd ganddo fi ddim profiad busnes o gwbl, oedd pobl yn siarad am, oedd ni'n gweld fideos yma, nhw sôn am, all these fancy terms, oedd ni ganddo fi'n clem fe, nhw sôn am, ond chi ddim yn mewn i'r business meetings yma, dal efo ddim clem, ond mae nhw ddim yn edrych lawr ohono ti, os mae nhw trafod geiriau fel profit, gross margins, pethau fel yna sy'n actually oedd rhaid i fi dysgu. Mae lot o pobl ddim wedi glywed am rain o blaen. Dych chi ddim yn arbennig chi'n os dych chi'n yr un sefyllfa a hynny. Felly, jyst bach o hyder i mynd at y pobl yma i cael y help a chi'n byd teimlo'n greit ar ôl.
A syniad da, ti'n amlwg yn credu yn efo ti'n gwybod bod yna angen amdano fo. Mae hynna'n help hefyd i roi dy push ymlaen.
Ydy, mae'n help i bod pobl yn credu yn y busnes ti hefyd.
Be oedd y peth anodda ti'n meddwl ti wedi gorfod dysgu neu oedd chdi'n gorfod wneud ar y dechrau i gychwyn y busnes yma?
Meddwl am enw.
Yeah.
Gadda fi'r syniad gret yma, ni'n hogeni designs pwylliwio ni eisiau ar actual product, ond oedd yn cymryd fi'n absolutely ages i meddwl am enw dda.
Yeah.
I bod yn dig, I can't even claim it. Oedd ni'n gweithio gyda merched yn wneud graphics fi, ac o'n i'n adrodd yn byw'r product ag ati. O'n i sôn am beth hi'n dweud beth yw'r enw, cos oedd rhaid hi creu logo amdano fe. O'n i sôn, well, problem is, sgen i ddim enw amdano fe. So, bod yn deg, o'n i'n gweithio gyda hi a thi wedi dod lan, gyda cwpl o syniadau, a o'n i'n gweithio off cwpl o'n nhw, so I can't fully claim it, I'm forest.
Fi rai chdi gofio hynna. A wedyn, oedd chdi'n sôn, ti'n bod chdi wedi gwneud ymchwil a bod na ddim byd dros y byd, wyt ti wedi gallu marchnata dy hun felly dros y byd? Neu
yeah, so, i bwndig, ti'n sôn am hwnna, dwi ond newydd nawr, y jyst o'r oethros hwn, di dechrau gwerthu'n o'r dros y byd. Mae wedi bod yn strictly UK only am y blwyddyn cyntaf. Is i troi'n un blwyddyn yn y busnes oethros diwetha. So fi'n teimlo fel nawr, fi wedi cael y blwyddyn yn allan o'r ffordd, fi'n teimlo fel nawr, dwi eisiau marchnata fe dros y byd. Ond i bwndig, yn y blwyddyn cyntaf yna, o'n i bawb i ddim yn dweud yn clear ar y website, dwi'n i ddim yn gwerthu'n o'r dros y byd. O'n i cael lot o pobl yn cysylltu â fi, yn wedi gael Instagram, dyna lle fi'n marchnata nhw mwyaf, yn dweud, oh my god, mae gen i'r problem yma sy'n lle cael nhw. O'n i'n dweud i'r problem yma, os ti'n digon hapus i talu bach extra am y shipping, dwi'n digon barod i anfon nhw allan i ti, ond nawr yma, wel, sefyllfa nawr, fi'n anfon nhw draws y byd, so mae'r opportunity di anodd i agor lan worldwide.
A sut deimlad ydi o gweld y syniad yma yn datblygu?
O, mae'n mental. O'n i'n cofio tro gyntaf, rhywun wedi cysylltu â fi dros y pond yn Dubai. Ac o'n i'n cysylltu fi a dweud, dwi'n chwarae rygbi allan o fyna, mae'n tîm, mae ganddyn ni tîm llawn allan yna, mae'n a loads o'n i efo'r problem. O'n i'n meddwl, oh my god, mae nhw wedi gweld y busnes, mae nhw eisiau'r product, a mae nhw eisiau prynu fe allan o fyna. Mae'n credu, well, this is, mae'n eye-opening, really, meddwl, mae'n actual busnes yma, mae'n actually mynd rhywle.
A pa gyngor sa'ch chi'n rhoi i rywun ifanc sy'n eisiau dechrau busnes i hun, efallai bod gen nhw syniad, mae nhw'n teimlo'n gryd dros fo?
Just mynd ati. Just chwilio am y help sydd o Business Wales a just mynd ati. O'n i absolutely cwimp o mewn i fe. Fel o'n i dweud, dim profiad busnes gen i. O'n i'n marfer i bod yn dysgu bod yn athro am afr corff. Dyna lle o'n i'n mynd lawr yn fy mywyd i. A nes i just cwimp o mewn i fe. Fi'n mor hapus fi wedi'i wneud. Chi'n bos i chi'n, chi'n dewis ori i chi'n, chi'n gweithio dros i chi'n i helpu dy hun. So fi'n credu, mae'n apelio ar lot o pobl, ond unig peth mae pobl angen yw'r push yna, just i ffeindio'r help, siarad, eis lawr gyda rhywun, mae'n digon o help allan gyda pobl, ond wedi gyda pobl sydd wedi sefydlu busnes i hun, mae nhw wedi cael lot o help ar y ddechrau, so mae nhw'n digon parod i roi help yna nhw.
Wel, pob lwc i chdi efo bob dim.
Diolch yn fawr.
Diolch am y sgwrs.
Dim problem, diolch ti.
Diolch. Cofio wrando ar benod 5 pan fyddai'n siarad am frand a sydd i greu'n, a paid anghofio cysylltu efo ni. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. ffonio'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.